Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje antradienio rugsėjo 20-osios programoje Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Parolinas dalyvavo Jungtinių Tautų organizacijos susitikime apie švietimą. Popiežiaus pasiuntinys kardinolas Konradas Krajevskis lankėsi prie Iziumo kapaviečių. Ukrainos kapelionai dalyjasi gyvenimu ir mirtimi. Šventųjų skelbimo dikasterijoje paskirtas naujas relatorius. Pristatytas kultūrinis pastoracinis renginys popiežiškojoje Šventojo Petro bazilikoje Sek manimi – apaštalo Petro gyvenimas.
Rugsėjo 19 dieną kardinolas Pietro Parulinas, popiežiaus valstybės sekretorius, dalyvavo Jungtinių Tautų organizacijos sušauktame viršūnių susitikime apie švietimą Niujorke. Švietimas yra vienas iš geriausių būdų kurti geresnį pasaulį, savo kalboje pažymėjo kardinolas. Jis kalbėjo apie švietimą, kurį galima pavadinti integraliu, visapusišku, ir kuriuo kviečiami remtis visi švietimo srityje dirbantys žmonės. Galima išvardinti keturias tokio švietimo kolonas arba gairės. Visų pirma, tai klasikinis principas – pažink save. Antra – pažink savo artimą, įskaitant ir esančius toliau, galbūt pažeidžiamus ir atstumtus. Trečia – būtina pažinti ir kūrinyje, mūsų bendruosius namus, mūsų natūralią aplinką. Ketvirta – pažinti ir tai, kas viršyje žmogų bei jų aplinką, kas priklauso transcendencijos sričiai, atspindi natūralų žmogaus polinkį begalybę, praplečia jo akiratį ir sugebėjimą rasti didžiuosius gyvenimo slėpinius. Kalba apie žmonijos likimą ir pašaukimą suteikia švietimui gilesnę prasmę, o jaunuoliams gilesnį savo vertės suvokimą. Šiais keturiais ramšiais paremtas švietimas bus iš tiesų integralus ir pajėgus įveikti pažintines, emocinės ir etinės dichotomijas. Kardinolas Pietro Parulinas priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą visas švietime dalyvaujančias pusės sudaryti naują švietimo paktą, apimanti mergaičių ir merginų dalyvavimą švietime, žmogaus rūmo ir šeimos vaidmenį, ugdymą taikai ir pagarbiam elgesiui su aplinka naują žmogaus pažangos supratimą. Kardinolas Parulinas taip pat priminė, jog Katalikų bažnyčia nuo pat pradžio evangelizacija susijėjo su žinių, kultūros ir mokslo perdavimu, kadaise per vienuolynus kaip kultūros centrus, vėliau per pirmuosius universitetus vakarų pasaulyje, šiandien per daugybę katalikiškų mokyklų, beveik 220 tūkstančių įvairių lygių mokyklų ir per 1360 aukštojo mokslo institucijų, kurias visose kontinentuose lanko daugiau nei 70 milijonų mokinių ir studentų, dažnai nekatalikų ir nekrikščionių, administruojanti katalikų bažnyčia yra švietimo lyderė pasaulyje. Ukrainos gynėjams išstūmus Rusijos agresoriaus pajėgas iš Iziumo miesto buvo atrastos naujos bendros kapavietės. Pušine prie miesto rasta šimtai kapų, kuriuose spėjama palaidota apie 500 žmonių, karių ir civilių, vyrų ir moterų, senų ir mažų. Rugsėjo 19 dieną šias kapavietės aplankė kardinolas Konradas Krajevskis, popiežiaus pasiūstas lankyti Ukrainą, perduoti paramą jos žmonėms, guosti, melstis už juos, pasakyti, jog bažnyčia yra arti jų. Iziumo pušyno kapavietėse suguldyti žmonės, žuvę nuo karo veiksmų, mirę po artilerijos sviedinių ar raketų sudaužytų namų griuvėsiais, nuo kulkų ir skeveldrų. Kai kurie mirusieji yra su aiškiomis kankinimo žymimis, jie yra savavališku ir visas teisės bei žmonių normas, pažeidžiančių egzekucijų aukos. Vieni šiuose kapavietėse atsidūrė prieš keletą mėnesių, kiti visai neseniai. Ant kai kurių kapų yra lentelė su vardu, ant kitų tik skaičiai ar visai nieko. Pasak kardinolo Konrado Krajevskio, jam teko stebėti kūno ekshumaciją, kurią buvo beveik galima prilyginti sakralioms apeigoms. Dešimtis baltai apsirengusių jaunų vyrų tyloje kasė kapus ir švelniai ėmė iš jų vargšų žmonių kūnus. Su didžiausia pagarba, tarsi tai būtų jų pačių tėvai, vaikai ir broliai. Juos išnešė, kad vėliau būtų atpažinti, garbingai ir oriai palaidoti. Keistai sumišo karo siaubas, gilus mirties lipinys ir paskutinis mirusiesiems parodytas pagarbos bei gailestingumo gestas. Pasak kardinolo, jis, lydimas Charkivo ir Zaporižios, katalikų vyskupo Pavlo Hončaruko, prie bendrų kapų Iziumo pušyne praleido apie 3 valandas. Nuolatos kalbėjo gailestingumo vainikėlį, nes negalėjo rasti kitų žodžių. Ir dabar jam sunku papasakoti, ką matė ir jautė. Rugsėjo 20 dieną kardinolas Konradas Krajevskis, aplankęs Kijevą, turėjo sugrįžti į Romą. Galima priminti, kad per kelias savo jau 4-ojo vizito Ukrainoje dienas jis aplankė Odesos miestą, Zaporižę, itin pastarosiomis savaitėmis bombarduotą Charkivą. Lydimas 2 ukrainiečių vyskupų, kataliko ir protestanto, taip pat 1 kario, jis pats vairavo automobilį su pirmąja pagalba. Priartėjus prie fronto linijos ir pasigirdus šūvių serijoms, puolė slėptis kaip ir kiti. Kai padėtis nurimo, jis nusistebėjo žmonėmis, kurie rodos toliau ramiai vaikštinėjo ir rūpinosi savo reikalais. Mes pripratome, paaiškino kardinolui viena moteris. Kardinolas taip pat stengiasi užsukti į pavienės parapijas ir pasveikinti juose dar likusius kunigus bei tikinčiuosius. Šimtai kapelionų dieną ir naktį dalyjasi tuo pačiu, kaip ir ukrainiečių kariai, kuriems jie tarnauja – maistu, apkasais, emocijomis, nelaisvė. Jei kariai kaunasi fizinio karo fronte, tai kapelionai dvasinio. Ir padeda baisiame karo kontekste atrasti tikėjimą Dievu arba jo neprarasti. Jie krikštija karius, tuokia, klauso iš pažinčių, pataria. Rūpinasi humanitarinę pagalbą. Taip pat palydi į paskutinę kelionę, o kartais yra išlydimi patys. Galima priminti, kad ne vienam iš ukrainiečių kapelionų karo veiksmai kulkų švilpimas ir krentančios bombos nėra naujovė. Daug kapelionų priklausančių įvairioms bažnyčioms, įvairioms krikščioniškoms konfesijoms karo tikrovę matė jau iki 2022 vasario 24-osios Rusijos agresijos pradžios, tarnaudami prie tuometinės rytų fronto linijos atsiradusios po 2014-ųjų Krymo okupacijos ir separatistinių darinių sukūrimo Ukrainos rytuose. Vis dėlto, kaip prisipažino vienas kapelionas, to nepakako pasirengti tokiam karui, koks vyksta dabar, ir tam, kad tenka matyti ir patirti. Tačiau tai nereiškia, kad kapelionai suabejojo savo atliekamų pareigų reikalingumo. Vasario 24-osios 5 valandą ryto jau buvau dalinyje su savo žmonėmis. Net minties nebuvo kur nors bėgti ar gelbėtis. Nes mano šeima yra ne tik mano asmeninė šeima, bet ir visi mano gynėjai, kuriuos viešpats man patikėjo. Interneto svetainiai suspilnė pasakojo tėvas Andrijus iš Rivnės ortodoksas, kariuomenės kapelionu tarnaujantis nuo 2016-ųjų, buvęs įvairiose tuometinio fronto zonose. Daug žmonių klausia, kaip jūs dirbate fronte tarp karių? Kaip ir paprastame kaime. Tie patys žmonės, tos pačios apkalbos, tos pačios problemos. Tik tiek, kad darbo specifika karinė psichologija. Karo kapelionas yra savotiškas tiltas tarp žmogaus civilinio ir karinio gyvenimo. Ką aš ten veikiu? Svarstė tėvas Andrijus. Kaip kunigas rodau, kad krikščioniška etika, krikščioniška meilė yra pats veiksmingiausias būdas nugalėti neigiamas apraišką žmoguje. Mes, kapelionai, stengiamės kokybiškai, profesionaliai, visapusiškai drąsiai ir oriai tarnauti visuomeniai. Viešpats parodė pavyzdį savo tarnavimu, pasiaukojimu, pasirinko kryžių už žmonės, o mes turime būti asmeniniu pavyzdžiu kariams savo aukojimuose, motivuodami juos tarnybos metu tvirtai laikyti ginklus rankose. Žinoma, reikėjo įveikti pradinį nuotolį. Daugelis karių nebuvo buvę bažnyčioje daug metų, kai kurie nuo krikšto. Ne vienam iš jų kapelionas atrodė kažkas egzotiška. Dažni stereotipai, kad religija tai verslas, o visi kunigai vienodi. Mėginu parodyti, kad taip nėra, sakė kapelionas Andrijus. Pasak kapeliono, greta įsakymo nežudyti taip pat yra šventa pareiga ginti savo tėvynę, šiuo atveju ukrainiečių tautą, jos valią ir laisvę. Tačiau kito žmogaus nužudimas, nors ir ginant savo kraštą, palieka žymę. Ir už tai bažnyčia kviečia atgailauti. Tačiau, pabrėžė jis, krikščioniškos atgailos tikslas yra ne nubausti nusidėjėlį, bet gydyti nuodėmingas ir skausmingas žmogaus gyvenimą, sunkinančias sielos būsenas. Atgaila atveda prie atleidimo prašymo, šis prie išgyjimo. Pasak tėvo Andrijaus, su kariais dažnai tenka kalbėtis apie jų šeimas. Tai vienas iš sunkiausių dalykų, nes karys žino, kad šiandieninis pokalbis telefonu su savo vaikais ar kitais šeimos nariais gali būti paskutinis. Kitas aspektas – padėti kariams susitvarkyti su potrauminiu stresu. Kartais pokalbis gali pasirodyti beveik banalus, nereikšmingas. Bet po kurio laiko karys ateina ir nuoširdžiai padėkoja. Pasakoja kapeliūnu nuo 2005-ųjų tarnaujantis Sergejus Cijoma, taip pat ortodoksas. Jo pusbrolis Rostis Labas, taip pat tarnavęs kunigų kapeliūnu, buvo sušaudytas rusų karių kovo mėnesį. Pasak jo dažnai prašoma melsti už karių šeimas, sužadėtinę, tėvus. Veidmainystė ir paviršutiniškumas kapeliono tarnystėje netoleruojami, kariai tai iš karto pajunta. Tačiau primena kapelionas religingas žmogus nėra bejausmis ir tobulas. Jis patiria pyktį, skausmą, negatyvius jausmus. Po karo patirties psalmės skamba kitaip. Tai matome ir tarp pagrindinių evangelijos veikėjų. Apaštalo Petro gyvenime buvo ir stiprybės, ir bailumo akimirku. Kapeliono darbas yra rūpintis, kad žmonės išliktų žmonėmis, kad tie, kurie dar gyvi, patys nebūtų visiškai užvaldyti nepykantų smurto pykčio, įskaitant patį kapelioną. Karo kapelionas nenešioja rožinių akinių, žino, kad bus sunku, bet taip pat moka išsaugoti Velykų ir prisikelimo perspektyvą. Mūsų batiušką visada gali pasitikėti. Jis yra kunigas, bet nebailys. Taip, jis neturi ginklo, bet žinau, kad jis niekada nieko nebijo ir buvo fronte ten, kur neturėjo būti, sako Mikola Cibulenko, desantininkas, veteranas, kalbėdamas apie tėvą Michailą iš Smilo miesto Čerkasų srityje. Pasak veterano, kai kunigas ateina į karių tarpą, vaikinai būriuojasi aplink jį, merginos rikiuojasi į eilę pabendrauti. Tai visų ieškoma žmogus, kuris gali patarti. O su kapelionu Michailu iš arčiau jis susipažinęs atsimena karys, kai prieš daug metų reikėjo oriai išlydėti vieną žuvusį gynėją. Mirties slėpinys didžiulis. Visi vilisi, kad mūsų bendražygiai yra danguje ir jiems viskas gerai. Kyla daug klausimų, ko klausti jį ne kapeliono. Turi būti dvasinė parama. Mums reikia šios pagalbos. Kovos zonoje dvasinė pagalba yra svarbi. Svarsto nacionalinės gvardijos karys Dmitro, cituojamas taip pat suspilnę svetainėje. Pasak Ukrainos ortodoksų, bažnyčios pranešimo vien tarp jai priklausančių kapelionų bent 5 mirė fronto linijoje, vykdydami savo pareigą būti greta karių. Paskutinysis 56 metų amžiaus Bogdanas Boiko, miręs nuo fronte patirto smegenų sukretimo, buvo garbingai palaidotas rugsėjo 7-ąją Pliskyvo gyvenvietėje, Vinicos srityje. Tarp jį išlydėjusiųjų žmona ir du vaikai. Beje, ir kelios moteris taip pat tarnauja karo kapelionėmis, keletas vienuolių bei pora Ukrainos evangelikų bendruomenės narių moterų.
Popiežius Pranciškus paskyrė šventųjų skelbimo dikasterijos patarėją kunigą Albertą Rodžią Mehiją dikasterijos relatoriumi. Iš Ispanijos kilęs bažnyčios istorikas, popiežiškojo Salamankos universiteto kanonų teisės profesorius, kunigas Albertas Rodžas Mejia, relatoriaus pareigas eis kartu su kitais penkiais relatorių kolegijos nariais. Relatorių kolegiją dikasterijoje įsteigė popiežius Šventasis Jonas Paulius II. 1983 metų potvarkiais iš esmės reformavęs kanonizavimo bylų procedūras ir pertvarkės šventųjų skelbimo kongregaciją. Relatorių kolegijos uždavinys – vadovauti rengiant Dievo tarnų ir tarnaičių bylų dokumentų rinkinį pozicijo apie pastarųjų kankinystę arba apie jų gyvenimą dorybės ir šventumo garsą arba apie jų gyvybės paukojimą. Relatorių kolegijai vadovauja generalinis relatorius. Kunigas Albertas Rodžas Mejia yra veikalų apie šventuosius ir šventumą autorius. Jis pasisako šiomis temomis televizijos programuose Ispanijoje. Anot dvasininko, visi krikščionys yra pašaukti į šventumą, tačiau tik kai kurie iš jų siūlomi kaip pavyzdžiai bažnyčioje. Laidoje būkite ir jūs šventi. Kunigas priminė, kad jau Senajame testamente Dievas kvietė Izraelio tautą ištiesinti savo kelią. Laiko pilnatvėje Jėzus Kristus mus visus kviečia į šventumą. Apie tai kalba apaštalas Petras pirmajame savo laiške. Kaip tas, kuris jūs pašaukė yra šventas, taip ir jūs turite būti šventi visų savo elgesiu. Popiežiškosios Šventojo Petro bazilikos atstovai antradienį rugsėjo 20 dieną pristatė kultūrinį, pastoracinį renginį Sekmanimi Petro gyvenimas video projekcijomis po atvirų dangumi ant Šventojo Petro bazilikos fasado bus rodomi vaizdai apie apaštalo Šventojo Petro pašaukimą ir gyvenimą. Renginio inauguracija įvyks sekmadienį spalio 2 dieną 21 valandą Šventojo Petro aikštėje. Šventojo Petro bazilikos atstovai pranešė, kad ateityje bus rengiamos kitos parodos. Projekcijos apie apaštalo Šventojo Petro gyvenimą yra pirmas epizodas iš serijos Menas ir tikėjimas. Apie apaštalo Šventojo Petro gyvenimo įvykius pasakos iš svarbiausių Šventojo Petro bazilikos ir Vatikano muziejų ikonografinių repertuarų paimti vaizdai, pasitelkus naujasias technologijas ir sakraliąją ikonografiją. Šventojo Petro gyvenimo vaizdai bus rodomi kasdien nuo spalio 2 iki spalio 16 dienos. Projekcijų seansai truks apie 8 minutes ir bus kartojami kas 15 minučių iki 23 valandos vakaro. Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigime garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.